აკრავს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მეც მოკლედ ვიტყვი. თქვენი ვაჟიშვილი არის შეშლილი. ვამბობ შეშლილი, რადგან თუ კი შევეცდები შეშლას ვუპოვო რამე სხვა სახელი, შეშლილს ამით არ ეშველება. მაგრამ ეს ცალკე ამბავია. ეს პოლონიუსის სიტყვებია ჰამლეტიდან, ლელა სამნიაშვილის თარგმანით. ცნობილი ფრაზა, რომელსაც მკვლევრები ხშირად ციტირებენ ხოლმე, როცა სიგიჟის თუ შეშლილობის ფენომენზე წერენ ან ლაპარაკობენ. რადგან შექსპირის ეს პერსონაჟი მისთვის ჩვეული გონება მახვილობით მოიხელთებს იმ სირთულეს, რომელსაც ადამიანი შეშლილობის წინაშე აწყდება. ისტორიულადაც და ახლაც. როგორც პოლონიუსი ამბობს, შეშლილობას მართლაც ბევრი სახელი თუ განსაზღვრება აქვს. სიგიჟე, სიშლეგე, შეურაცხადობა, შეპყრობილობა. მე-19 საუკუნიდან, როცა გერმანიაში მედიცინის სპეციალიზებული დარგი, ფსიქიატრია ჩნდება, დეპრესია, მელანქოლია, მანია, ბიპოლარული აშლილობა, შიზოფრენია. მაგრამ მისი არსი, როგორც ასეთი, კვლავაც ამოუხსნელი რჩება. შეშლილობა დამთრგუნველი ფენომენია. ის ერთდროულად დაგზაფრავს, მოგნუსხავს და გვაშინებს. გონის, რაციონალობის თუ ემოციებზე კონტროლის დაკარგვა. იმ სამყაროსგან გაუცხოება, რომელშიც სხვა ადამიანები აზროვნებენ და ცხოვრობენ. ჰალუცინაციები, დამანგრეველი ემოციური თუ გონებრივი რყევები, ძიმე გამოცდილებაა მათთვისაც, ვისაც ფსიქიკური აშლილობა ტანჯავს და მათი ახლობლებისთვისაც. და ამ გამოცდილებისთვის თავის არიდება ძალიან ცოტას თუ გამოგვდის. ფსიქიკის და ემოციების აშლილობა ყველამ შეიძლება გამოცადოთ, ასაკის, სქესის თუ სოციალური მდგომარეობის განურჩევლად. ამ სფეროში ჯანმრთელსა და ავადმყოფს შორის ზღვარი თუ დიაგნოზი ყიფეა, ცვალებადი და არამყარი. და ამ სირთულეებს თავად ჩვენ რომც არ განვიცდიდეთ, ოჯახის მეგობრების ნაცნობების წრეში მაინც აუცილებლად ვაწყდებით მათით გამოწვეულ ტკივილს. ფსიქიატრია, როგორც დარგი, სწორედ ამ ტკივილის და სირთულეების შემსუბუქებას ისახავს მიზნად. მთელი თავისი ისტორიის განმავლობაში, მე-19 საუკუნის შეშლილთა მასშტაბური თავშესაფრებიდან დღევანდელ ფსიქოფარმაკოლოგიამდე. და მან საერთო ჯამში გარკვეული წინსვლაც შეძლო. დეინსტიტუციონალიზაციის სახელით ცნობილი კამპანიის შედეგად უზარმაზარ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში პაციენტთა წლობით და იძულებით გამოკეტვის პრაქტიკას ბევრგან ჩაენაცვლა მცირე ზომის დაწესებულებები, უფრო ინდივიდუალური და ჰუმანური მიდგომებით. თუმცა ექსპერტები გვეტყვიან იმასაც, რომ ალტერნატიული დაწესებულებები საკმარისი არ არის და ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანების უსახლკაროდ დარჩენა ან ციხეებში მოხვედრა მწვავე პრობლემად რჩება დასავლეთის არაერთ ქვეყანაში. მდგომარეობა ბევრ ადამიანს მნიშვნელოვნად შეუმსუბუქდა და დღეს მეტნაკლებად შემცირებულია ის სტიგმაც, რომელიც მუდამ თანსდევდა ფსიქიკურ პრობლემებს, მოკლევადიანი დეპრესიის ეპიზოდებიდან ძიმე დაავადებებამდე. დღევანდელი ფსიქიატრიის მთავარ და მწვავე პრობლემად ფარმაკოლოგიაზე და მედიკამენტებზე გადაჭარბებულ დამოკიდებულებას ასახელებენ. დეპრესიის თუ ფსიქოზის საწინააღმდეგო წამლებს ბევრი პაციენტისთვის მართლაც მოაქვს მნიშვნელოვანი შვება ტანჯველი სიმპტომებისგან. მაგრამ ფსიქიატრიას ჯერაც არ უპოვნია თავისი პენიცილინი, რომელიც დაავადებას სრულად განკურნავდა. თუმცა წამლებთან ერთად არსებობს სხვა ეფექტიანი მიდგომებიც: ფსიქოთერაპია, მათ შორის კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია, და ექიმებიც და პაციენტებიც უფრო მეტად არიან ინფორმირებულები როგორც სამკურნალო მეთოდების სპექტრზე, ისე მათ ეფექტიანობასა თუ თანმდევ მოვლენებზე. ამ უდავო მიღწევებს ფსიქიატრთა ნაწილი სწორხაზოვანი დინამიკით, ერთგვარი ევოლუციის დრამატურგიით კითხულობს და ფსიქიატრიის ისტორიას პროგრესის ისტორიად წარმოგვიდგენს. მაგალითად, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ბრიტანული ფსიქიატრიის ბუმბერაზმა, სერ ობრი ლუისმა, თავისი დარგის მთელი ისტორია მოკლედ, ხნედ და ოპტიმისტურად, აი ასეთი სიტყვებით შეაჯამა:
შუა საუკუნეების და რენესანსის ეპოქის წამებისა და მკვლელობების შემდეგ, როცა ერთმანეთში ერეოდათ დემონური შეპყრობილობა, ბოდვა და აღგზნება, ხოლო შეშლილი მოხუცი ქალების ბუტ-ბუტში ჯადოქრობას ხედავდნენ, დადგა მე-17 და მე-18 საუკუნეების სისასტიკისა და დამცირების ხანა. როცა ზედამხედველები ინსტრუმენტებად ჯაჭვებსა და მათრახებს იყენებდნენ. ამ სისასტიკეს ჰუმანიტარულმა ძალისხმევამ მოუღო ბოლო. ევროპის ქვეყნებში ექიმებმა საფუძველი დაუდეს გულისხმიერების და სამედიცინო ზრუნვის ეპოქას, რომელმაც მოიტანა რაციონალური, ჰუმანური მიდგომა ფსიქიკური დაავადების მიმართ. მე-19 საუკუნეში გამოიკვლიეს შეშლილობის პათოლოგია, შეისწავლეს და აღრიცხეს მისი კლინიკური ფორმები. დაინახეს მისი კავშირი ფიზიკურ დაავადებებთან. საუკუნის ბოლოს გზა გაეხსნა ისეთი ფიგურების მოსაზრებებს, როგორებიც იყვნენ ფროიდი, შარკო და ჟანი. მე-20 საუკუნეში მოხდა რევოლუციური ცვლილებები მკურნალობის ფიზიკურ მეთოდებში. ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში რეჟიმები გახდა კიდევ უფრო ლიბერალური, მიდგომა უფრო ინდივიდუალური. ავადმყოფობის დაწყებიდან პაციენტის რეაბილიტაციის და საზოგადოებაში ხელახალი ინტეგრაციის ჩათვლით.
მაგრამ ამ მხნე ოპტიმიზმს თუ პროგრესის ომახიან ამბავს ბევრი გამზიარებელი არ ხავს, მათ შორის არც თავად ფსიქიატრებს შორის, რადგან ამ ორსაუკუნოვანი დარგის ისტორია მოიცავს ბევრ მძიმე მეთოდს და დამზაფრელ ეპიზოდს, რომლებსაც ირონიულად ხშირად სწორედ მეცნიერული პროგრესის და ჰუმანიზმის სულისკვეთება წარმართავდა. ადამიანების ყინულიან წყალში ჩაძირვიდან ელექტროშოკით თერაპიის ადრეულ პერიოდამდე, ლობოტომიიდან, ანუ შუბლის წილსა და დანარჩენ ტვინ შორის კავშირების ყინულის სატეხის მსგავსი დანით გადაჭრიდან ინსულინის დიდი დოზის მიცემით გამოწვეულ კომამდე, ან ადამიანებისთვის კბილების, კუჭების, ელენთების ამოკვეთამდე ფსიქიკური დაავადებების გამომწვევი ბაქტერიების უშედეგო ძიებაში. ადამიანების უზარმაზარ საავადმყოფოებში წლობით და უშედეგოდ გამოკეტვის ამბავი ფსიქიატრიის ისტორიის არამხოლოდ ნაწილია, არამედ ფსიქიატრია როგორც დარგი თავადაა ამოზრდილი პაციენტების ინსტიტუციონალიზაციის პრაქტიკიდან და ფსიქიატრიას ბნელ და სასტიკ პოლიტიკურ ძალებთან კავშირის მოუშორებელი დაღიც აქვს. ფსიქიატრები, როგორც ვიცით, ენთუზიაზმით თანამშრომლობდნენ მე-20 საუკუნის ორ ტოტალიტარულ რეჟიმთან, როგორც ნაციზმთან, ისე საბჭოეთთან, ადამიანების იძულებითი სტერილიზაციის, მასობრივი დახოცვის თუ დისიდენტების ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში გამოკეტვის ფორმით. ამიტომაც ფსიქიატრიას ზოგჯერ თავად ფსიქიატრები უჯანყდებოდნენ. განსაკუთრებით 1960-იან და 70-იან წლებში, როცა დიდი სიმძლავრით იფეთქა ანტიფსიქიატრიის სახელით ცნობილმა მოძრაობამ თავისი ქარიზმატული ლიდერებით, მათ შორის სირაკიუსის უნივერსიტეტის ფსიქიატრიის პროფესორით, ულტრამემარჯვენე ლიბერტარიანელი ტომას სასით და მემარცხენე შეხედულებების ფსიქიატრებით, შოტლანდიელი რონალდ ლეინგით და იტალიელი ფრანკო ბაზალიათი, რომლებიც მძლავრად უპირისპირდებოდნენ მეინსტრიმულ ფსიქიატრიას, აცხადებდნენ, რომ დიდი ფსიქიატრიული საავადმყოფოები ადამიანის დეჰუმანიზაციას იწვევდა და რომ პაციენტებს თერაპიული ზრუნვა მათსავე თემებში უნდა მიეღოთ და არა ინსტიტუციებში, სადაც მათ მორჩილებას ძლიერი ქიმიური საშუალებებით აიძულებდნენ. ტომას სასი ისე შორს წავიდა, რომ საკუთარი პროფესია ალქიმიის და ასტროლოგიის დარ ფსევდომეცნიერებად შერაცხა, ხოლო მენტალური დაავადება როგორც ასეთი გამოაცხადა არა ბუნებაში არსებულ ფაქტად, არამედ ადამიანის ფსიქიატრების მიერ შექმნილ მითად. საუკუნეების განმავლობაში ამტკიცებდა სასი, მედიცინის სფეროს წარმომადგენლები თავად აწარმოებდნენ სიგიჟეს, ფსიქიატრიულ იარლიღებს უსადაგებდნენ ადამიანებს, რომლებიც საზოგადოებას აწუხებდნენ, უცნაურები იყვნენ, პრობლემებს ქმნიდნენ. ანტიფსიქიატრიის მოძრაობას მძლავრი ლეგიტიმაცია მიეცა, ასე ვთქვათ, გარედანაც, არა თავად ფსიქიატრების, არამედ მიშელ ფუკოს მხრიდან. ფრანგმა ფილოსოფოსმა და იდეების ისტორიკოსმა 1961 წელს გამოაქვეყნა თავისი ცნობილი შეშლილობა და ცივილიზაცია, რომელშიც შეშლილობის ისტორია წაიკითხა არა დაავადებისა და მისი მკურნალობის, არამედ თავისუფლებისა და კონტროლის, ცოდნისა და ძალაუფლების ისტორიად. დღეს ეს მღელვარე და რადიკალური დისკუსიებიც თავისთავად უკვე ისტორიის ნაწილია. ახლა ცოტა ვინმე თუ დავობს იმაზე, რომ ადამიანებში სიმპტომების სტაბილური და სისტემატიური გამოვლინება ფსიქიკურ დაავადებას რეალურ ფენომენად აქცევს, და რომ შეშლილობის მითად ან უბრალო იარლიღად გამოცხადება რომანტიკული სისულელე ან უარესი უამრავი ადამიანის უმძიმესი ტანჯვის უპასუხისმგებლო უარყოფა. მაგრამ ფსიქიატრიის წიაღში ცენტრალური პრობლემა პრობლემად რჩება. ფსიქიკური დაავადების ძლიერი ფორმების, მაგალითად შიზოფრენიის ან მძიმე დეპრესიის გამომწვევი მიზეზები, პათოგენეზი, როგორც ამას ექიმები არქმევენ, ორი საუკუნის შემდეგაც იდუმალებით მოცული რჩება. გარღვევების შესახებ პერიოდული ხმამაღალი განცხადებების, რენტგენების, ტომოგრაფიების თუ ლაბორატორიული კვლევების მიუხედავად. დაავადებების სია უფრო და უფრო იზრდება. შიზოფრენიასთან, ბიპოლარულ აშლილობასთან, დეპრესიასთან ერთად ახლა არსებობს მათ შორის შფოთვის, პანიკური, პიროვნული, პოსტტრავმული კვებითი თუ სხვა აშლილობები. თუმცა, როგორც ბევრი სპეციალისტი აღიარებს, ფსიქიატრია მკლავაც არ იცის ზუსტად რას მკურნალობს. გონებას თუ ტვინს, ტრავმას თუ გენებს, ფიქრებს და ემოციებს თუ სხეულსა და ბიოლოგიას.
One of my friends and colleagues in the history of psychiatry business, Michael McDonald, once said that mental illness is the most solitary of afflictions for the person experiencing it and the most social of maladies for everyone around them.
მძიმე ფსიქიკური დაავადებები ადამიანის ტანჯვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ღრმა წყაროა. ჩემს მეგობარსა და კოლეგას, ასევე ფსიქიატრიის ისტორიკოს Michael McDonald's ნათქვამი აქვს ძალიან ზუსტი ფრაზა, რომ თავად იმ ადამიანისთვის, ვისაც ფსიქიკური დაავადება აქვს, ესაა ტანჯვის უკიდურესად მარტო სული გამოცდილება. მაგრამ ამავდროულად ფსიქიკური ავადმყოფობა ყველაზე სოციალური, ყველაზე საზოგადოებრივი ფენომენია სხვა დაავადებებს შორის. საზოგადოებები ისტორიულად ყველა კულტურაში და ახლაც აქტიურად ფიქრობენ, როგორ გაუმკლავდნენ ადამიანებს, რომლებიც როგორც ჩანს არ იზიარებენ სამყაროს ჩვენეულ აღქმას, ჩვენთვის ნორმალურ მიმართებებს გარე სამყაროსთან, რომლებიც ან ემოციურად არიან ძალიან დაშორებული ჩვენგან, არ ექვემდებარებიან კონტროლს და უცნაურები გვეჩვენებიან, ან მათი კოგნიტური პროცესები არ ემთხვევა დანარჩენი ჩვენგანისას. ანუ ადამიანებს, რომელთა ქცევაც ხშირად მძლავ წყვეტას იწვევს საზოგადოებრივ მოლოდინებში, საზოგადოებრივ წესრიგში. და ამაზე ფიქრი მართლაც ყველა საზოგადოებას უწევდა. ამავე დროს ერთ-ერთი რამ, რაც ალბათ უნივერსალური მახასიათებელია ყველა კულტურისთვის, თუმცა ცხადია ასეთ კატეგორიულ განცხადებებთან სიფრთხილე გმართებს, არის ის, რომ სიგიჟე ყოველთვის იწვევს სტიგმას. და ეს ხდება ნაწილობრივ იმ შიშის თუ საფრთხის გამო, რომელსაც ის ჩვენს აღქმაში უქმნის ყოველდღიური ცხოვრების წესს, რიტმს თუ ქსოვილს.
Madness always attracts stigma, partly because of this fear, this threat that it seems to pose to the texture of daily life.
გვეუბნება ასათიანის კუთხის სტუმარი, ენდრიუ სკალი. კალიფორნიის სან-დიეგოს უნივერსიტეტის ბრიტანელი პროფესორი და სოციოლოგი. ინგლისურენოვან სამყაროში პროფესორი სკალი დღევანდელ დღეს ფსიქიატრიის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ისტორიკოსია. ამ სფეროს უდიდესი ავტორიტეტის, როი პორტერის გარდაცვალების შემდეგ, ვის წიგნებსაც ასევე ინტენსიურად ვეყრდნობი პოდკასტის ამ ეპიზოდზე მუშაობისას.
I think in the last 40-50 years psychiatry at least has moved back to a renewed emphasis on biology overall. What we see happening in the United States at least was neatly captured by Leon Eisenberg of Harvard, who said we had moved from a brainless psychiatry when he was young to a mindless psychiatry now he's getting old.
ბოლო 40 თუ 50 წლის განმავლობაში ფსიქიატრია განახლებული აქცენტით დაუბრუნდა ბიოლოგიას. ის რაც ყოველ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებში ხდება, მახვილგონივრულად მოიხელთა ჰარვარდის უნივერსიტეტში მომუშავე ფსიქიატრმა ლეონ აიზენბერგმა. როცა თქვა, უტვინო ფსიქიატრიის სამხრივობიდან ახლა უგონო ფსიქიატრიაზე გადავედითო. აქ ის იგულისხმება, რომ თუ მაგალითად ფროიდის პერიოდში გენეტიკაზე, ფსიქიკური დაავადებების ბიოლოგიურ საფუძველზე, ფსიქიკურ პრობლემებში ბიოლოგიის ფაქტორზე, საკუთრივ ტვინზე არ ლაპარაკობდნენ, რადგან ითვლებოდა, რომ ფსიქიკური დაავადებები აქედან არ მომდინარეობდა, დღეს დომინანტური ნარატივი მთლიანად ეფუძნება ნეირომეცნიერებას და გენეტიკას. ფსიქიატრია იმედოვნებს, რომ აქ იპოვის ყველა პასუხს. ტვინში, ბიოლოგიაში, წამლებში. Და ეს უგონო ფსიქიატრია, რომელიც უგულებელყოფს სოციალურ ფაქტორებს, ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს. ფსიქიკური დაავადებები ბიოლოგიის, ნეიროპათოლოგიის საკითხი ხდება. თითქოს ისინი მოშორებული იყოს იმ სოციალური სამყაროსგან, რომელშიც ყველანი ვბინადრობთ. Და ბიოლოგიურისა და სოციალურის ამგვარი განცალკევება სერიოზული შეცდომაა.
Separation of the biological and the social and pretending that they're completely separate realms is a serious mistake. It's true we are animals. We have a body and we have a brain and those things are important.
დიახ, ჩვენ ცხოველები ვართ. გვაქვს სხეული და ტვინი. წარმოუდგენელია, რომ ყველაზე მძიმე ფსიქიკურ პრობლემებს რაიმე ბიოლოგიური საფუძველი არ ჰქონდეს. მაგრამ ამავე დროს ჩვენი ბიოლოგია სოციალურია. ტვინი, რომელიც მე და თქვენ ახლა გვაქვს, არაა ის ტვინი, რომლითაც დავიბადეთ. ტვინი არაა ასოციალური თუ პრესოციალური ორგანო, რადგან ბევრი მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით მისი სტრუქტურაც და ფუნქციონირებაც სოციალური გარემოს, კულტურის, გამოცდილებების შედეგია. სოციალური ბიოლოგიაში ფუძნდება, ხოლო ბიოლოგიური ნაწილობრივ სოციალური ხდება. ეს ორივე ფაქტორი მნიშვნელოვანია და მათი ერთობლივი მოქმედება კვლავაც შესასწავლი და გასაგები გვაქვს.
Both the brainless and the mindless approaches to this problem are mistaken. That it is in fact both of those and a mix of those in ways we have yet to really fully comprehend.
ფსიქიატრიის თუ შეშლილობის ისტორიაზე ჩვენი სტუმარი უკვე 4 ათწლეულია აქვეყნებს გამოკვლევებს. დაწერილი აქვს შეშლილთა თავშესაფრებზე და თანამედროვე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებზე, ისტერიის ისტორიაზე, ფსიქოანალიზის და ფსიქიატრიის კომპლექსურ გადაკვეთებზე. ენდრიუ სკალის ჯერჯერობით ბოლო და გახმაურებული პუბლიკაცია 2022 წელს გამოცემული წიგნის სათაურით „სასოწარკვეთილი სამკურნალო საშუალებები: ფსიქიატრია და ფსიქიკური დაავადების იდუმალება“ შეერთებული შტატების ფსიქიატრიის პრობლემურ ისტორიას გვიყვება. და მასვე ეკუთვნის 2015 წელს გამოცემული მონუმენტური წიგნი სათაურით „სიგიჟე ცივილიზაციაში: შეშლილობის კულტურული ისტორია ბიბლიიდან ფროიდამდე, საგიჟეთიდან თანამედროვე მედიცინამდე“. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინფორმაციული წიგნი, რომელიც კი ოდესმე წამიკითხავს. ამ პუბლიკაციის გამოსვლის შემდეგ ჩვენი სტუმრის კოლეგებიც და ახტაცებული კრიტიკოსებიც ერთხმად წერდნენ: სხვა არც ერთ მონოგრაფიას არ მიუღწევია ასეთი მასშტაბისთვის და ბალანსისთვის ცივილიზაციის წარმოსახვაში სიგიჟის დამზაფრველი და ცვალებადი არსებობის აღწერისასო.
When I titled my book, I wanted to talk about not madness is something outside of civilization or contrary to civilization, but as a central part of it.
ჩემი წიგნის სათაურად ამიტომაც ავირჩიე სიგიჟე ცივილიზაციაში. სიგიჟე ცივილიზაციის უარყოფა არ არის. მიუხედავად განმანათლებლობის ეპოქის მოაზროვნეთა განცხადებისა, რომ ადამიანს ხეცისგან მხოლოდ გონი გამოარჩევს და შესაბამისად გონის დაკარგვა ნიშნავს ცივილიზებულის ველურად გადაქცევას. მაგრამ სიგიჟე არ არის ცივილიზაციასთან წინააღმდეგობაში მყოფი ან მის გარეთ არსებული ფენომენი. ის ცივილიზაციის ცენტრალური ნაწილია, რომელმაც დროთა განმავლობაში ბიძგი მისცა უამრავ რეაქციას ხელოვანების, დრამატურგების, მწერლების, კომპოზიტორების, მისტიკოსების, ექიმების, მეცნიერების მხრიდან. სიგიჟეს ხვდებით ვიზუალურ ხელოვნებაში, მუსიკაში, ოპერაში, ლიტერატურაში, სცენაზე, კინოში, რელიგიურ ინტერპრეტაციებში. და ის თითქმის ყველა ჩვენგანს ეხება. ან თავად ვაწყდებით გონის თუ ემოციის სირთულეებს, ან ჩვენს ახლობელ თუ ნაცნობ ადამიანს ვხედავთ ამ მდგომარეობაში. სიგიჟეს აქვს ძალიან მდიდარი და თან ძალიან ცვალებადი მნიშვნელობები და მის მიმართ ადამიანთა დამოკიდებულებაც დიდწილად ამ მნიშვნელობებითაა ნასაზრდოები.
It has therefore this enormously wide-ranging and fluctuating set of meanings and people's responses to it are obviously mediated by the ways in which they understand it.
მართლაც, სიგიჟე კაცობრიობის წარმოსახვას დამზაფრველი აჩრდილივით გასდევს თან, შესაძლოა დასაბამიდან. არქეოლოგიური გათხრებით მოპოვებულია ჩვენს წელთაღრიცხვამდე სუმცირე 5000 წლის წინანდელი თავისქალები ზედაპირზე უცნაური ნახვრეტებით. კვლევრები ვარაუდობენ, რომ ამ თავისქალების პატრონ ადამიანებს ეშმაკების მიერ შეპყრობილებად მიიჩნევდნენ და თავზე ნახვრეტებს იმიტომ უკეთებდნენ, რომ მათგან ბოროტი სული ამოფრენილიყო. მნიშვნელობები, რომლებსაც ადამიანი სიგიჟეს მიაწერდა, ბევრია და ურთიერთგამომრიცხავი. სიგიჟეს აღიქვამდნენ დემონური ძალებით შეპყრობილობადაც, ღმერთის სასჯელადაც, ადამიანის ცოდვის, დაცემის შედეგადაც და ამავე დროს ერთგვარ გასხივოსნებადაც, განსაკუთრებულ წვდომად მიღმურ, ტრანსცენდენტულ წინასწარმეტყველების სამყაროებში, გონებრივ ჩამორჩენილობადაც და გენიოსის როგორც ასეთის მახასიათებლადაც. კიდევ ერთი დრამატული, ან იქნებ მელოდრამატული ტროპი, სიგიჟეს შეყვარებულობის მდგომარეობასთან აკავშირებს, დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც, ისტორიულადაც და ახლაც. ისლამური ლიტერატურის ერთ-ერთ უდიდეს რომანტიკულ გმირს, ლეილი და მაჯნუნის ახალგაზრდა პოეტ ქაის, სწორედ ლეილის ობსესიური სიყვარულის გამო დაარქმევენ მაჯნუნს, ანუ მიჯნურს, რაც დემონით, ჯინით შეპყრობილს ნიშნავს. სიგიჟე გვხვდება მითებში, ფოლკლორში, რელიგიურ ტექსტებში, როგორც ბედისწერა, ან როგორც ღვთიური სასჯელი. მოგწყლავს უფალი სიგიჟით, სიბრმავით და შეშლილობით. ვკითხულობთ მეორე რჯულის წიგნში. საული, ისრაელის პირველი მეფე და ბაბილონის მეფე ნაბუქოდონოსორი ღმერთს განარისხებენ და ამისათვის ორივე სასტიკ სასჯელს, შეშლილობას მიიღებს. ინდუისტურ ტრადიციებში ეპილეფსიურ კონვულსიებს საგანგებო დემონი იწვევს სახელად გრაჰი, ანუ ის, ვინც ადამიანს დაეპატრონება. ძველი ასირიული ტექსტი კი გვასწავლის, რომ შეპყრობილი ადამიანისგან დემონების განდევნა მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, როცა შეპყრობილს ღვიძავს. მოსაზრება, რომ ადამიანის შეშლილობას ღმერთებთან აქვს კავშირი, ფართოდაა გავრცელებული ძველ ბერძნებთანაც და ძველ რომშიც. ღმერთები, ვისაც ანადგურებენ, ჯერ ჭკუიდან შლიან, გვეუბნება ბერძნული გამოთქმა, რომელსაც ევრიპიდესაც მიაწერენ. ცნება პანიკაც ბერძნულიდან მომდინარეობს, რომელიც ძრწოლის გამავრცელებელ ღმერთს, პანს მიემართება. მედეაც, ორესტეც, პენთევსიც, აგავეც, ოიდიპოსიც, ფედრაც რაღაც მომენტში გონებას კარგავენ, ჰალუცინაციები აქვთ, ძალადობრივები და მომაკვტინებელნი ხდებიან. ადრეულ ბერძნულ ტექსტებში ადამიანის ბედს, მისი შეშლილობის ჩათვლით, სრულად განაგებენ გარე ზებუნებრივი ძალები, ღმერთები, დემონები, ფურიები. ათენის ოქროს ხანიდან კი უფრო თანამედროვე და კომპლექსური ფსიქოლოგიური სამყარო მკვიდრდება. ესქილეს, სოფოკლეს, ევრიპიდეს გმირები განშის უნარის, პასუხისმგებლობისა და დანაშაულის განცდის მქონე სუბიექტები არიან და ფსიქოლოგიური კონფლიქტიც ამ დროიდან ადამიანისგან განუყოფელი ხდება. შეშლილობის ისტორიის მკვლევრები ძველ ბერძნებს მნიშვნელობების კიდევ ერთ უფრო დადებით კორპუსს მიაწერენ, რომელიც ღვთიურად შთაგონებული წინასწარმეტყველის ძველ ებრაულ სახეშიც გვხვდება, რომ სიგიჟე შესაძლოა ხედვის განსხვავებული ფორმა იყოს, შემოქმედებითი ბახუსისეული ტრანსფორმაციული მგრძნობელობა, ერთგვარი გზა ინტუიციური, მისტიკური, ანუ ბერძნულად საიდუმლო ცოდნისკენ. და ეს სახე თუ მოსაზრება გვიანდელ ეპოქებში ისევ და ისევ იჩენს თავს. პავლე მოციქულის სიტყვებში: ჩვენ შლეგნი ქრისტეს გულისთვის, შუა საუკუნეების ქრისტიანი მისტიკოსების ექსტაზში, ერაზმუს როტერდამელის სისულელის ქებაში, რომელიც ასევე ამბობს, რომ შეშლილობა შესაძლოა არ იყოს სრულად ნეგატიური მოვლენა და რომ შლეგებს შორის ქრისტეს გულისთვის შლეგებიც არიან. ეს გვხვდება წმინდანის დარის სულელის სახეებში სერვანტესთან, დოსტოევსკისთან. და მეოცე საუკუნეშიც მაგალითად ზემოთ უკვე ნახსენები ანტიფსიქიატრიის მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერთან, რონალდ ლეინგთან, რომელიც ფსიქიკურ დაავადებას მიიჩნევდა საზოგადოების ოჯახური ურთიერთობების მიერ გამოწვეულ შედეგად და აცხადებდა, რომ შიზოფრენია წარმოადგენდა შეშლილი სამყაროს განსაკუთრებულ ტრანსფორმაციულ ხედვას. შეშლილობის შესახებ ამა თუ იმ კულტურის ან ეპოქის პერსონაჟები თუ მნიშვნელობები სხვა დროში ან სხვა კულტურაში ხშირად პოულობს გამოძახილს. ინდოეთში ადამიანის სიგიჟით შეპყრობილობას ძაღლის ფორმის მქონე დემონს მიაწერდნენ. ძველ ბერძნულში კი არსებობს სიტყვა ლიკანთროპია, ანუ ადამიანი მგელი, მელანქოლიით შეპყრობილი შეშლილი კაცი, რომელიც სავსე მთვარეობისას მგელივით თუ ძაღლივით დაძრწის და ყმუის. და ეს სახე თავის მხრივ ბევრ ფოლკლორულ ტრადიციაში მეორდება. იქნება ეს ინგლისური ვეარვულფი, სლავური ვოლკოლაკი, თუ ქართული, ზოგიერთი ვერსიით სვანური მაქცია. ძველი ბერძნების შეშლილი აიაქსი, რომელიც ცხვრის ფარას ამოხოცავს, რადგან ისინი მტრის ჯარისკაცები ჰგონია, გზას უხსნის შეშლილი ჰალუცინაციებით შეპყრობილი დონ კიხოტის ბრძოლას ქარის სისხლებთან. ოიდიპოსი თავისი აგონიით ახალ და მძლავ სიცოცხლეს პოულობს ზიგმუნდ ფროიდთან, როცა ფსიქოანალიზის მამა ოიდიპოსის კომპლექსს დაარქმევს, მისი აზრით, მთელი კაცობრიობის უმთავრეს ტრავმას.
If we ask ourselves why for much of the 20th century, although very diminished now, why was it that Freud's ideas had such tremendous cultural purchase?
დავსვათ კითხვა. მაინც რატომ ჰქონდა ზიგმუნდ ფროიდის იდეებს ასეთი უზარმაზარი გავლენა მეოცე საუკუნის დიდი ნაწილის კულტურაზე? ჩემი აზრით, ამ კითხვის ერთ-ერთი პასუხი არის ის, რასაც ფროიდი თავადაც ამბობდა ხოლმე, რომ მისი ცალკეული პაციენტების შემთხვევების აღწერა მოკლე მოთხრობებივით მხატვრული ლიტერატურასავითი კითხებოდა. და რაც კიდევ უფრო საგულისხმოა, ადამიანთა ქმედებები, რომლებიც ერთი შეხედვით აზრს თუ მნიშვნელობას მოკლებული ჩანდა, რომელსაც ვერ ახსნიდი რაიმე საღი აზრით, ფროიდის ინტერპრეტაციით გასაგები ხდებოდა. ცხადია თუ კი მის ინტერპრეტაციას გაიზიარებდი. ანუ მან ირაციონალური გასაგები გახადა. და ვფიქრობ, მისი იდეები ამიტომაც გახდა ასე მიმზიდველი და მომნუსხველი. თანამედროვე ფსიქიატრიაზე ფროიდის სკოლას გავლენა ფაქტობრივად აღარ აქვს. მისი თეორიები არ მიემართება მძიმე ფსიქიკურ დაავადებებს, მაგრამ ფსიქოანალიზის შესახებ ისევ იწერება წიგნები, ადამიანები ისევ და ისევ ინუსხებიან პაციენტების ამბებით, რომლებიც ფროიდმა და მისმა მიმდევრებმა მოგვითხრეს.
Continue to appear, people remain fascinated by the stories he and his followers spin.
ფროიდის ფსიქოანალიზ ფსიქიატრიაზე გავლენა აღარ აქვს, იმიტომ რომ ფსიქიატრიას ადრეული 19 საუკუნიდან დღემდე ავადმყოფობა უმეტესწილად სხეულის ბიოლოგიის პრობლემად ესმოდა. არაცნობიერ გონებაში განდევნილი ტრავმების ფროიდისეული თეორიით კი ფსიქიკური პრობლემები არ მომდინარეობს ბიოლოგიური თუ სხეულებრივი დარღვევებიდან და შეშლილობა პოტენციურად ყველა ჩვენგანში არსებობს, ცხადია სხვადასხვა ფორმით თუ ინტენსივობით. თუმცა ფსიქიატრიისა და ფსიქოანალიზის პარალელურ ისტორიებში იყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაკვეთა, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის ტრავმებიდან, ჩვენი სტუმრის სიტყვებით, ტალახიდან და სისხლიდან ამოიზარდა, ძირითადად შეერთებულ შტატებში, რომელსაც ფროიდი 1909 წელს სტუმრობდა. ჯარისკაცებს შორის ფრონტზე მიღებული ჭურვის შოკის ეპიდემიამ აჩვენა, რომ დიდი სტრესის პირობებში სრულიად გაწონასწორებულ ადამიანებსაც შეიძლებოდა ძალიან ძლიერი კოლაფსი განეცადათ, რამაც ძირი გამოუთხარა ნარატივს, რომ ფსიქიკური აშლილობების სახით საქმე გვქონდა ადამიანის ბიოლოგიურ დეფექტთან. პირველი და შემდეგ უკვე მეორე მსოფლიო ომების ვეტერანებს ფსიქიატრები, მათ შორის ფსიქოანალიზის მიდგომებითაც მკურნალობდნენ. თუმცა ფსიქიატრიაში ბიოლოგიურ ბანაკსა და ფსიქოანალიტიკურ ბანაკს შორის განხეთქილება მაინც ღრმავდებოდა და მალე გამარჯვება ისევ ბიოლოგიამ მოიპოვა ფსიქოლოგიის ხარჯზე. თავის წიგნში სიგიჟე ცივილიზაციაში ენდრიუ სკალი ორ პარალელურ ისტორიას გვიყვება. ფსიქიატრიის ისტორიის გარდა მის წიგნს უწყვეტ დრამატურგიულ ხაზად მიყვება სიგიჟის თუ შეშლილობის რეპრეზენტაციის ისტორია, შეშლილთა ლიტერატურული, თეატრალური, ვიზუალური სახეების თუ სტერეოტიპების გალერეა ანტიკური კულტურიდან დღევანდელ დღემდე. ამ უამრავ სახეს შორის ჩვენი სტუმარი კითხულობს მეფე ლირსაც, რომლის პრემიერაც 1606 წელს შედგა, და წერს, რომ ამ პიესაში შექსპირი იმ დროისთვის უჩვეულო სიღრმით უპირისპირებს ერთმანეთს შეშლილობის ორ ძალიან განსხვავებულ სახეს: ედგარს, რომელიც გიჟს თამაშობს, შეშლილობის ექსპრესიულ პერფორმანსს აწყობს და ამ ხაზგასმული გადაჭარბებით თითქოს შეშლილობის თეატრალიზებული კლიშეების პაროდიას გვაჩვენებს, და თავად ლირს, რომლის სიგიჟე პირიქით რეალისტური და ადამიანურია. მადლო ზეცისავ, მომეც მე მოთმინება, ტვინს ნუ შემირყევ, დამიფარე ჭყვიდან შეშლისგან, ჭყვისა დაკარგვა მაძრწუნებს მე, აღმოხდება მოხუც მეფეს, და ის შეშლილობაში თანდათანობით, რთულად, ტრავმების, სინანულის განცდის და ემოციური ტკივილის ფონზე იძირება.
ხელოვანებს სურთ მოიხელთონ ის, თუ რასთან გვაქვს საქმე, რა არის ეს განსაკუთრებულობა. სურთ ის ასახონ მკაფიო, მკვეთრი ფორმებით. ეს შეიძლება გაკეთდეს სიტყვიერად, მაგალითად პიესებში, მათ შორის შექსპირის ჰამლეტში, მეფე ლირში, ბევრ სხვასთან ერთად. და ვიცით მისი ვიზუალურად გამოსახვის უამრავი მცდელობაც: ნახატები, ქანდაკებები. ეპოქებში, როცა მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა წერაკითხვა არ იცოდა, მათზე ძლიერ შთაბეჭდილებას ახდენდა ხოლმე სიგიჟის ვიზუალური რეპრეზენტაცია. ამას ხვდებით სხვადასხვა დროსა თუ კულტურაში. ძველ საბერძნეთში, მაგალითად, ჰერაკლეს გაგიჟების პროცესის აღწერ ნახატებზე, როცა ის ანადგურებს თავის შვილებს, თავის ქონებას. ხვდებით ვიტრაჟებზეც, მაგალითად, ინგლისში, კენტერბერის საკათედრო ტაძარში ვიტრაჟებით მთელი ამბავია მოთხრობილი. ესაა შეშლილი გერმანელი პრინცესის, მატილდას ამბავი, რომელმაც თავისი შვილი მოკლა. სასწაულებრივი განკურნებისთვის ის მდინარე რაინით იძულებით მიჰყავთ კენტერბერიში, რადგან იქ ინახება ინგლისელი არქიეპისკოპოსის მეფესთან დაპირისპირებისთვის მოკლული თომას ბეკეტის წმინდა ნაწილები, მისი ძვლები. ვხედავთ, რომ პრინცესას ჯიან, სცემენ. შემდეგ მას ვხედავთ საფლავთან, წმინდანის ნაწილებთან ახლოს. საბრალო ქალმა, როგორც იქნა, გონება დაიბრუნა და ხალხი ღმერთს მადლობას სწირავს მისი გადარჩენისთვის სიგიჟეში ცხოვრებისგან. შეგვიძლია გავიხსენოთ ოპერებიც, მათ შორის ჰენდელის ორლანდო, მოცარტის იდომენევსი. ოპერა, როგორც ფორმა, თავისთავად მოიცავდა გადაჭარბებას, მელოდრამას, ემოციების, სიყვარულის, ღალატის, შურის ძიების, სიკვდილის მელოდრამატულ წარმოჩინებას. და ოპერების ავტორებს და აუდიტორიასაც ცხადია იზიდავდა ის მელოდრამატული შესაძლებლობები, რომლებსაც სიგიჟის ფენომენი მოიცავდა. და ისიც, თუ როგორ შეიძლებოდა უკიდურესობამდე მიყვანილი ემოციები და ვნებები სიგიჟეში გადაზრდილიყო. სხვადასხვა დროში და კულტურაში მოქმედი ხელოვანები მუდმივად ცდილობდნენ მოეხელთებინათ სიგიჟის ფენომენი. იქნებოდა ეს მელანქოლია, მანია თუ საერთოდაც გონის თუ გონების სიკვდილი.
The kind of death of reason, the death of the mind.
მელანქოლიის ცნება შეშლილობის ისტორიისთვის საგულისხმოა, რადგან ის მოიცავს მთავარ, ასე ვთქვათ, პარადიგმატულ განსხვავებას სიგიჟის მიმართ ორ ძირითად მიდგომას შორის. ეს ტერმინი მომდინარეობს ბერძნული სიტყვებიდან მელაინა, ანუ შავი, და ხოლე, ანუ ნაღველი, და მიემართება იმ უფრო ნატურალისტურ, ბუნებაზე და სხეულზე დაფუძნებულ სამედიცინო ინტერპრეტაციებს, რომლებიც ძველ ბერძნებთან ასევე იკიდებს ფეხს სიგიჟის ზებუნებრივ მოვლენად გამოცხადების პარალელურად. კოსმოსის და ადამიანის მდგომარეობის ნატურალისტური აღქმის დამკვიდრება ბერძნულენოვანი ქალაქის სახელმწიფოების ფილოსოფოსებმაც განაპირობეს, სოკრატემ, პლატონმა და სხვებმა, რომლებიც მსჯელობდნენ ადამიანზე, რაციონალობაზე, საზოგადოებაზე, ეთიკურ და პოლიტიკურ იდეალებზე. ყველაფრის საზომად ადამიანის გადაქცევით ამ მოაზროვნეებმა ირაციონალობა და შეშლილობა ზეციდან მიწაზე ჩამოიტანეს და ის ადამიანისა და საზოგადოების მოვლენად თუ პრობლემად გადააქციესო, გვეტყვიან იდეების ისტორიკოსები. მაგრამ საკუთრივ ფსიქიატრიის ისტორიისთვის ბერძენ ფილოსოფოსებზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ძველი ბერძნების სამედიცინო ტრადიციები იყო. ჰიპოკრატეს სკოლა, რომელიც ჯანმრთელობას და ავადმყოფობას ერთიანი ჰოლისტური სისტემით განიხილავდა, და ეს სკოლა უკვე მაშინ სიგიჟის ფენომენს ხსნიდა არა ზებუნებრივი, არამედ სხეულებრივი მიზეზებით და მექანიზმებით.
Yes, very much so. So, you know, one strand of explanation that you can trace back to some Greco-Roman origins is the idea that it forms a continuum with other kinds of illness. And so within the what we often think of as the Hippocratic or the Galenic tradition.
Diachasia, sigijis fenomenis axnis ert-erti mnishnolovani traditsia, romelsats zveli sabertnetisa da romis garkoul tekstebtan mivqavart, aris mosazreba rom sigije kavshirshia sva sakhis daavadebebtan. Es moitsavs sakraluri daavadebis sakhelit tsnobili epilepsiis, aseve maniis, melankholiis da sva gonebrivi problemebis naturalistur axnas. Da am ციებში, რომლებსაც მედიცინაში ხშირად ჰიპოკრატესეულ ტრადიციებს უწოდებთ, ხდება ჰუმორალური მიდგომა, რომ ადამიანები შევდგებით ოთხი ძირითადი ელემენტისგან, ოთხი სითხისგან: სისხლისგან, ფლეგმისგან, ყვითელი ნაღვლისგან და შავი ნაღვლისგან. ადამიანის ჯანმრთელობას არა მხოლოდ ფიზიკურ, არამედ გონებრივ მდგომარეობასაც ეს ოთხი სითხე განსაზღვრავს, და მათ შორის წონასწორობაც ბევრი ფაქტორით შეიძლება დაიღვეს. რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ ამ მიდგომის შემცველი ტექსტები დასავლეთში დიდწილად იკარგება. რაღაც პერიოდით ისინი არაბულ სამყაროში ინაცვლებს. შემდეგ მეათე და მეთერთმეტე საუკუნეებში ნელ-ნელა ხდება დასავლეთში მათი ხელახალი იმპორტი.
And then re-imported into the West in the Middle Ages gradually.
ჰუმორალური, ანუ ორგანიზმის სითხეებთან დაკავშირებული მედიცინა, ცხადია ცოტა შეცვლილი ფორმით, დიდხანს, ფაქტობრივად ადრეულ მე-19 საუკუნემდე რჩება ავადმყოფობის სტანდარტულ, ნატურალისტურ ახსნად. ეს მიდგომა ჩანაცვლდა მიკრობული თეორიებით და ასევე ტვინის და ნერვული სისტემის ანატომიის კვლევებით, რომელთა ერთ-ერთი პიონერი და ტერმინ ნევროლოგიის დამამკვიდრებელი იყო ინგლისელი კაცი სახელად ტომას უილისი. ფსიქიკური დაავადებების კვლევაში ამ დროიდან მნიშვნელოვანი ხდება ნერვები. თავად ვილისი კი ერწმუნება, რომ შეშლილებს მკაცრი ხელი და დისციპლინირება სჭირდებათ. თუმცა შეშლილობის ნატურალისტური სამედიცინო ინტერპრეტაციის პარალელურად, საუკუნეების განმავლობაში არსებობასაც განაგრძობს და მე-14 საუკუნეებში პიკსაც აღწევს სიგიჟის ზებუნებრივი თუ რელიგიური მნიშვნელობები. შეპყრობელთა ღმერთის ზარით განკურნების, დემონების განდევნის რიტუალები ქრისტიანობაშიც მძლავრად მკვიდრდება. როგორც ქრისტეს სიტყვის ზალის მტკიცებულება იმ უხილავ მტრებთან თუ ბნელ ძალებთან მიმართებით, რომლებიც ადამიანს ემუქრება. კათოლიკეები ატარებენ ეგზორციზმის რიტუალებს, საგანგებო მსახურებებს, შეშლილებად მიჩნეულთა მომლოცველობას წმინდა ადგილებში. პროტესტანტები ეგზორციზმის რიტუალს უარყოფენ, თუმცა შეშლილთა განკურნების გზად მათ სასტუმალთან ხანგრძლივ ლოცვას და მარხვას მიიჩნევენ. ენდრიუ სკალი განაგრძობს.
And then there is a period where religious and medical accounts of madness uneasily coexist alongside one another.
სიგიჟის რელიგიური და სამედიცინო ინტერპრეტაციები რთულ თანაცხოვრებაშია, ერთმანეთის პარალელურად არსებობს. ორივე მხარე აღიარებს, რომ სიგიჟის ზოგიერთ შემთხვევას ბუნებრივი მიზეზები აქვს, სხვებს კი ზებუნებრივი. შემდეგ თანდათან რელიგიური ინტერპრეტაციები ფერფრთალდება, თუმცა არ ვიტყოდი, რომ ისინი ბოლომდე ქრება. ელიტურ კულტურებში თუ სოციუმებში სტანდარტული ხდება მოსაზრება, რომ სიგიჟე არის ავადმყოფობის ფორმა.
The notion that madness is a form of illness comes to be the standard one.
სიგიჟე თუ ავადმყოფობის ფორმა, ის ცხადია სამედიცინო მკურნალობას საჭიროებს. და ამდენად მე-17 საუკუნიდან ძლიერდება და მე-19-ში აღწევს მწვერვალს შეშლილთა საგანგებო დაწესებულებებში გამოკეტვის პრაქტიკა, ანუ ინსტიტუციონალიზაცია. სეგრეგაცია მანამდეც, შუა საუკუნეებშიც იყო, ხშირად ქრისტიანული ქველმოქმედების სახელით ევროპის ქალაქებში მცირე ზომის დაწესებულებები მოქმედებდა, ძირითადად უპატრონო და უსახლკარო შეშლილებისთვის. თუმცა მე-17 საუკუნემდე მძიმედ დაავადებული ადამიანები ძირითადად მაინც ოჯახებში, ხშირად სხვენებსა თუ სარდაფებში ყავდათ გამოკეტილი. ნაკლებად საშიშად მიჩნეულები კი თავიანთ თემებში მეტნაკლებად თავისუფლად გადაადგილდებოდა. მიშელ ფუკოს ცნობილი აღწერით, ევროპაში აბსოლუტური მონარქიის აღზევებას დიდი გამოკეტვის ეპოქა მოყვა. მაწანწალები, უსახლკაროები, მათხოვრები არასასურველ არსებებად მიიჩნეოდნენ და უკვე 1660 წელს 6000-მდე ასეთი არასასურველი ადამიანი იყო გამოკეტილი მხოლოდ პარიზის შეშლილთა საავადმყოფოში, რაც ევროპის სხვა ქალაქებშიც განმეორდა. ეს დიდი გამოკეტვა, ამბობდა ფუკო, არა თერაპიული, არამედ პოლიციური ოპერაცია იყო. ინსტიტუციონალიზაციამ შეშლილობა განძარცვა მისი მდიდარი, კომპლექსური, ხშირად იდუმალი მნიშვნელობებისგან და საგიჟეთში გამოკეტილი ხალხიც ველურ ცხოველებს გაუთანაბრა, შესაბამისი სასტიკი და ძალადობრივი მოპყრობით. ანუ ფუკოსთან შეშლილობა პოლიტიკური, უფრო ზუსტად ბიოპოლიტიკური მნიშვნელობის ფენომენი გახდა, რაც თავისთავად მწვავე და რევოლუციური ინტერპრეტაცია იყო. თუმცა ჩვენი სტუმარიც და მედიცინის სხვა ისტორიკოსებიც გვეტყვიან, რომ რიცხვებთან მიმართებით ფუკო ბოლომდე ზუსტი არ არის. საფრანგეთის გამოკლებით მე-17 საუკუნეს ევროპაში მასობრივი ინსტიტუციონალიზაცია არ მოუტანია და ფუკოსეული დიდი გამოკეტვა უფრო გვიანდელი პერიოდების მოვლენა იყო, რომელიც თანდათანობით განვითარდა, მათ შორის საზოგადოებების უფრო და უფრო მეტად გადასვლით საბაზრო ლოგიკაზე. მე-18 საუკუნეში გაჩნდა კერძო, დიდწილად ექსპერიმენტული ინსტიტუციები, რომლებსაც მეტნაკლებად შეძლებული ხალხი ფულს უხდიდა საიმიცოდ, რომ თავიანთი ფსიქიკურად ავადმყოფი ახლობლების მოვლის პასუხისგებლობა მათ ეკისრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადგილებს არასოდეს ჰქონდა კარგი რეპუტაცია პაციენტებთან მოპყრობის თვალსაზრისით. ამგვარ დაწესებულებებში მოსახლეობის უაღრესად მცირე ნაწილი ხვდებოდა. მე-18 საუკუნის ბოლოს, მაგალითად ინგლისში, 2000 ან 2500 ადამიანი თუ იყო მათში გამოკეტილი. მაგრამ ინსტიტუციონალიზაციის პროცესი სწრაფად გაფართოვდა და უკვე მე-19 საუკუნის ბოლო პერიოდის ინგლისში ასეთ ადგილებში 100,000-ზე მეტი ადამიანია. შეშლილთა სპეციალიზებული საავადმყოფო თანდათან საზოგადოების ცივილიზებულობის სიმბოლო ხდება. და ის, მათ შორის ევროპული კოლონიზაციის გზით, მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მკვიდრდება შეშლილთა მიმართ მოპყრობის ფორმად.
The great bulk of the mentally ill were found in state-supported, tax-supported public asylum, which When they were first established in the early decades of the 19th century, were established in a time of enormous optimism, of almost utopia.
გადასახადებით დაფინანსებული სახელმწიფო დაწესებულებები, ანუ საჯარო თავშესაფრები, სადაც ფსიქიკური ავადმყოფების უდიდესი უმრავლესობა გვხვდებოდა, შეიქმნა 19 საუკუნის პირველ ათწლეულებში. ანუ ძლავრი ოპტიმიზმის თითქმის უტოპიური განცდის კლიმატში იმასთან მიმართებით, თუ რისი მიღწევა იყო შესაძლებელი ამგვარ თერაპიულ ინსტიტუციებში. ეს დაწესებულებები თავიდან ჩაფიქრებული იყო როგორც მცირე ზომის ადგილები, რომლებიც ზრუნვით მოეკიდებოდა პაციენტების ინდივიდუალურ მდგომარეობას, განსხვავებებს, რომლებიც მათ რაღაც ფორმით დაუბრუნებდა თვითკონტროლს. დაიყო რწმენა, რომ ამ თავშესაფრების პაციენტთა 60, 70, 80 ან საერთოდაც 90% განიკურნებოდა. მაგრამ ამ რწმენას ახდენა არ ეწერა. ამ ადრეული ინსტიტუციების ნაწილმა ნამდვილად შეძლო მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როცა მათ კარგი ხელმძღვანელობა ჰყავდა, პაციენტების რაოდენობა ცოტა იყო და მათ ინდივიდუალური ყურადღება ეთმობოდა. ზოგიერთი პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და მათ მართლაც შეძლეს ნორმალური ცხოვრების გაგრძელება. მაგრამ ამგვარი პაციენტების რაოდენობა მცირე იყო და პაციენტთა დიდი რაოდენობა უბრალოდ გამოკეტილი რჩებოდა ამ თავშესაფრებში. არა 6 ან 12 თვით, არამედ წლობით. შესაბამისად, თავშესაფრების ზომაც წლიდან წლამდე იზრდებოდა. 50, 100 პაციენტიდან 1000, 5000 ან 10000 პაციენტამდე და უფრო მეტადაც. პაციენტები იკარგებოდნენ, თერაპიული გარემო იშლებოდა და ფსიქიკური დაავადების განკურნების შესახებ დიდი ოპტიმიზმის ხანაც დიდი პესიმიზმის პერიოდმა ჩაანაცვლა.
Period of optimism about the ability to cure a mental illness, we move to a period of great pessimism.
Გვეუბნება ენდრუ სკალი და განაგცობს.
Psychiatrists, of course, had to account for the fact that they promised to provide all these cures and now they weren't. And the explanation that emerged.
ცხადია, ფსიქიატრებს მოუწიათ პასუხისმგებლობა ეკისრათ იმაზე, რომ თავიანთი დაპირება ვერ შეასრულეს, რომ მათმა მეთოდებმა ვერ იმუშავა. და გაჩნდა ახსნაც, რომელიც შემდეგ ფსიქიატრიის სფეროსაც გასცდა და მიემართა ტრანსგრესიის, დანაშაულის, სოციალური პათოლოგიის ბევრ ფორმას. თავისი უუნარობა განეკურნათ პაციენტები ფსიქიატრებმა ახსნეს იმით, რომ ფსიქიკურად დაავადებულ ადამიანებში ევოლუციის პროცესი პირიქით განვითარდა, რომ ისინი დანარჩენი ჩვენგანისგან ბიოლოგიურად განსხვავდებოდნენ, მათ ჰქონდათ დეფექტური ბიოლოგია, ჩამორჩენილები იყვნენ. ანუ სიგიჟე, შეშლილობა დააფუძნეს დეფექტურ ტვინებს და სხეულებს. და შემდეგ აქედან ამოიზარდა მოსაზრება, რომ ასეთი ადამიანები გამოკეტილი უნდა ყოფილიყვნენ საიმისოდ, რომ გამრავლება და მეტი მათნაირი ადამიანის გაჩენა არ შეძლებოდათ. ეს იყო ნამდვილი მორალური პანიკა, რომ შეშლილობა ვრცელდებოდა, რასაც დიდწილად ასაზრდოებდა მონაცემები სულ უფრო მეტად გაზრდილ თავშესაფრებზე, მათში გამოკეტილი პაციენტების რაოდენობის მატებაზე.
Sort of moral panic about the spread of insanity, which could refer back to the statistics of the ever larger asylums and more people who were confined in them.
ამას ლოგიკურად მოხვა ევგენიკის იდეები. ანუ ძალისხმევა, რომელიც დეფექტურებად მიჩნეულ ადამიანებს გამრავლებას უზღუდავს. უფრო უკეთესი ხარისხის ადამიანებად მიჩნეულების გამრავლებას კი წაახალისებს. და ამ იდეებს პოლიტიკური სპექტრის ყველა მხარეს მყოფი ბევრი მნიშვნელოვანი ფიგურა თუ ინტელექტუალი იზიარებს. მათ შორის ბერნარდ შოუ, ჯონ კეინსი, ირვინგ ფიშერი, უინსტონ ჩერჩილი, უდრო ვილსონი. ამერიკის ბევრ შტატში მიიღეს კანონები, რომლებიც ცდილობდა მენტალურად არაჯანსაღად მიჩნეული ადამიანებისთვის ქორწინების აკრძალვას. ზოგ შემთხვევაში კი უშვებდა მათ იძულებით სტერილიზაციას. ამ პერიოდის წყაროები ბევრ გულისმომკვრელ ამბავს ინახავს. მათ შორის 21 წლის ქალის, კერი ბაკის ისტორიას, რომელსაც იძულებითი სტერილიზაცია ეპილეფსიის მქონეთა კოლონიაში გაუკეთეს. ხოლო პატარა გოგო, რომელიც ყავდა, ჩამოართვეს და გააშვილეს იმ პირობით, რომ თუ ბავშვიც დედასავით გონებრივად ჩამორჩენილი იქნებოდა, მასაც კოლონიაში მოათავსებდნენ. პატარა გოგონა ვივიენი, რომელსაც ექიმები მესამე თაობის იმბეცილად აცხადებდნენ, 8 წლის ასაკში ყბაყურის გართულებებით გარდაიცვალა. სიკვდილამდე რამდენიმე თვით ადრე კი ის ვირჯინიის შტატის დაწყებითმა სკოლამ ყველაზე წარჩინებული მოწაფეების სიის თავში მოათავსა. ამერიკაში ამ ინიციატივებს მძლავრი წინააღმდეგობაც ხვდებოდა, მათ შორის რელიგიური არგუმენტებით, განსაკუთრებით კათოლიკების მხრიდან. ევგენიკის იდეებმა ყველაზე ტრაგიკული და დამანგრეველი გამოძახილი სხვაგან ჰპოვა. ვიყობა ჩვენი სტუმარი და ამ გამოცდილებამ მისი სასტიკი არსი ბევრისთვის გახადა შემზარავად გასაგები.
The one place where it enjoyed, if I can put it in these terms, unbridled success or awfulness, was Nazi Germany, which borrowed its legislation originally from California.
ეს იდეები და კანონები მთელი ძალით დაინერგა სხვაგან, ნაცისტურ გერმანიაში, რომლის იდეოლოგიაც, როგორც ვიცით, რასობრივი სისუფთავის მოძღვრებას ეფუძნებოდა. გერმანელი ფსიქიატრები უკვე 1920-იან წლებში უჭერდნენ მხარს ევგენიკის იდეებს, და ამტკიცებდნენ, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები ბიოლოგიურად ნაკლოვანი არსებები იყვნენ. უკვე ამ პერიოდში იყო მოწოდებები იმ სიცოცხლის შეზღუდვისკენ, რომელიც, როგორც ისინი თვლიდნენ, არ იყო სიცოცხლის ღირსი. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პრაქტიკულად მყისიერად 1923 წლის ივლისში ჰიტლერმა შემოიღო მემკვიდრეობით დაავადებული ნაყოფის აღკვეთის კანონი, რომელიც კალიფორნიის და ვირჯინიის შტატების პრეცედენტებს ეფუძნებოდა. ბევრი გერმანელი ფსიქიატრის ენთუზიასტური ჩართულობით 1934-39 წლებში გერმანიაში 100,000-ობით ადამიანს ჩაუტარეს სტერილიზაცია. ამის შემდეგ 1939 წელს ჰიტლერმა შემოიღო ეგრეთ წოდებული პროგრამა T4, ახალი პოლიტიკა, რომელშიც ფსიქიატრები ასევე ენთუზიაზმით ჩაერთნენ. ფსიქიკურად დაავადებულ ადამიანებს, ნაცისტური ტერმინით გამოუსადეგარ მჭამელებს, დიდ ჯგუფებად გზავნიდნენ საავადმყოფოებში, სადაც მათი დეზინფექცია ხდებოდა, ანუ განადგურება. პირველ ეტაპზე სასიკვდილო ინექციით ან ტყვიით, ხოლო როცა ეს მეთოდები ზედმეტად ნელი აღმოჩნდა, გაზის კამერებიც ააგეს. ადამიანები ეგრეთ წოდებულ საშხაპეებში შეჰყავდათ და ჯგუფურად ხოცავდნენ გაზით. ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანები წარმოადგენდნენ პირველ ჯგუფს, რომლებიც ერთიანად დახოცეს გაზით. 250,000-მდე ადამიანი. ეს იყო საზარელი ამბავი. ტექნოლოგია, რომელიც განავითარეს მენტალურად დაავადებულთა მასობრივი მკვლელობისთვის, შემდეგ გაიტანეს აღმოსავლეთით, სიკვდილის ბანაკებში და გამოიყენეს ებრაელების და სხვა ხალხების დასახოცად. მათი, ვინც ნაცისტების აზრით, საზოგადოებრივად არასასურველები იყვნენ.
The technology that was developed to kill the mentally ill en masse was then exported east to the death camps and used to eliminate Jews and other people that the Nazis decided were socially undesirable.
ფსიქიატრია თავისი არსით კორნალი პროფესიაა და გააზრებამ, რომ დარგმა ევგენიკის შემზარავი იდეები გამოიხმო, ფსიქიატრები ძლავრად დაზაფრა. ვიყობა ენდრიუ სკალი. გაჩნდა სხვა მიდგომა. თუ ფსიქიკური დაავადება ბიოლოგიიდან მომდინარეობდა, იქნებ სწორედ ბიოლოგია იყო საფუძველი მისი განკურნებისთვის. და ამ სულისკვეთებით მეოცე საუკუნის შუა პერიოდამდე ფსიქიატრიაში ტარდება ბევრი ექსპერიმენტი, რომელთა სამიზნეც ხდება სხეული და რომლებსაც ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში სასოწარკვეთილ სამკურნალო მეთოდებს უწოდებს. მათ შორის ალბათ ყველაზე მძიმე მეთოდი იყო 1925 წელს პორტუგალიაში შემოღებული და შემდეგ შეერთებულ შტატებში 10,000-ობით პაციენტისთვის გაკეთებული ფსიქოქირურგიული ოპერაცია – ლობოტომია. შემაერთებელი ბოჭკოების გადაჭრა შუბლის წილთან, ყინულის სატეხის მსგავსი ინსტრუმენტით, რომლითაც ტვინში თვალბუდიდან შედიოდნენ. მისი შემოღებიდან 15 წელიც არ იყო გასული, რომ ლობოტომია ნობელის პრემიით აღინიშნა. თუმცა ახლა ამ ოპერაციას ძალიან ცუდი სახელი და რეპუტაცია აქვს. ლობოტომიის გარდა ენდრიუ სკალი თავის წიგნშიც და ჩვენთანაც კიდევ ბევრ, როგორც თავად უწოდებს, სასოწარკვეთილ მეთოდს ჩამოთვლის.
Giving patients malaria to cure one particular subtype of mental illness which we now know was caused by syphilis.
მაგალითად პაციენტებისთვის განზრახ მალარიის შეყრა. ითვლებოდა, რომ ორგანიზმის ტემპერატურის მკვეთრ ზრდას შესაძლოა თერაპიული ეფექტი ჰქონოდა ფსიქოზის გარკვეული ფორმებისთვის. თან, რადგან დადგინდა, რომ შეშლილობის გარკვეული შემთხვევები სიფილისით იყო გამოწვეული, აქედან ამოიზარდა მოსაზრება, რომ შესაძლოა ფსიქიკური აშლილობის საფუძველი ზოგადად ყოფილიყო ინფექცია და ბაქტერიები. დაინერგა ეგრეთ წოდებული ქირურგიული ბაქტერიოლოგია. ფსიქიატრებმა დაიწყეს ადამიანთა სხეულიდან ინფიცირებულად მიჩნეული ნაწილების ამოჭრა. პაციენტებს ამოუღებთ კბილებს, ამოვჭრით გლანდებს, როცა ისინი არ იკურნებიან, ვამბობთ, მათ ბაქტერიები უკვე გადაყლაპესო. და ახლა უკვე ვიცხებთ კუჭის, ელენთის, სწორი ნაწლავის ამოჭრას, რაც ცხადია პაციენტებში მაღალ სიკვდილიანობას იწვევს. ან გადავწყვეტთ, რომ ადამიანების რეალობისგან ჩამოშორებამ, იზოლაციამ შეიძლება მათი ტვინები დაასვენოს. ან ქირურგიულად ამოვიღებთ მათი ტვინის ნაწილებს, რომლებიც, როგორც ვთვლით, მათ სიგიჟეს იწვევს. არსებობდა დიდი დოზით ინსულინის მიცემის მეთოდიც, რაც ადამიანში კომას იწვევდა. გაჩნდა მცდარი თეორია, რომ ადამიანი ერთდროულად ვერ იქნებოდა ავად შიზოფრენიით და ეპილეფსიით. და აქედან დასკვნა, რომ თუ ადამიანში ხელოვნურად გამოვიწვევთ ეპილეფსიურ კონვულსიას, ამას შესაძლოა ის შიზოფრენიისგან განეკურნა. ასე დაიწყო შოკური თერაპიის დანერგვა, რომელიც პირველ ეტაპზე ხორციელდებოდა ქიმიური ნივთიერებებით, მეტროზოლით, რომელსაც ადამიანს ნემსით უკეთებდნენ. წარმოიდგინეთ, რომ პაციენტი ხართ, გაცვიათ გამაკავებელი პერანგი, კარი იღება, ოთახში შემოდიან თეთრხალათიანი კაცები დიდი შპრიცით და ხელში რაღაცას გიკეთებენ. ამ ბრჭყალებში შესანიშნავი ტექნიკის გამომგონებელიც კი თავად ამბობდა, ადამიანი ამ დროს გრძნობს, რომ სადაცაა მოკვდებაო. რაღაც დროის შემდეგ მეტროზოლის ზემოქმედებით ადამიანს ემართებოდა უძლიერესი კრუნჩხვა, რომელიც ზოგჯერ ხერხემლის ან თეძოს ძვლის დაზიანებას იწვევდა, მაგრამ ითვლებოდა, რომ კონვულსია შიზოფრენიას განდევნიდა. ფსიქიატრებს სურდათ კონვულსია უფრო ჰუმანური და უფრო სწრაფი მეთოდით მიეღოთ, ვიდრე მეტროზოლის მიცემა იყო. და აქ სურათში შემოდის ელექტროკონვულსიური თერაპია, ელექტროშოკი, რომლის დროსაც პაციენტის თავზე საგანგებო მოწყობილობით მის ტვინში ელექტრულ დენს უშვებენ, რაც კონვულსიას იწვევს. ეს მეთოდი ჯერ იტალიაში ჩნდება და შემდეგ მთელს მსოფლიოში ვრცელდება, რადგან მისი გამოყენება ადვილი იყო.
That electroshock appeared on the scene initially in Italy and then quickly exported around the world because it was very easy to use.
ეს ექსპერიმენტები ადამიანების შველის, გადარჩენის, განკურნების ჰუმანური მოსაზრებებით ხდებოდა. თუმცა რეალურად ისინი პაციენტების სირთულეებს და ტკივილს კიდევ უფრო ამძიმებდა და მაღალ სიკვდილიანობასაც იწვევდა. ექიმებს ექსპერიმენტების პრაქტიკულად კონტროლის გარეშე ჩატარება შეეძლოთ იმიტომ, რომ მათი პაციენტები განსაკუთრებულად და ტრაგიკულად დაუცველები იყვნენ. ამ ადამიანებს მიიჩნევდნენ უუნაროდ, რაციონალური გადაწყვეტილებები მიეღოთ თავიანთი სიცოცხლის შესახებ, რაც ხშირად ასეც იყო. მათი მდგომარეობა დაღდასმული იყო სტიგმით. ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში იძულებით გამოკეტილ ადამიანებს არც სამოქალაქო უფლებები ჰქონდათ და არც წინააღმდეგობის ეფექტიანი გაწევა შეეძლოთ. ხოლო პროტესტს თუ მაინც გამოხატავდნენ, ეს წინააღმდეგობა ადვილად ცხადდებოდა მათივე პათოლოგიის შედეგად. მით უფრო რომ ადრეული ფსიქიატრიის არაეთიკური და სასტიკი მეთოდების ხშირი სამიზნე ისედაც სუსტ სოციალურ პოზიციებზე მყოფი ჯგუფები და ადამიანები ხდებოდნენ. ღარიბები, ეთნიკური უმცირესობები, ჰომოსექსუალები და რა თქმა უნდა ქალები, რომლებსაც ჯერ კიდევ ჰიპოკრატეს სკოლა მიიჩნევდა განსაკუთრებულად პრობლემურ არსებებად. ცნება ისტერიაც, როგორც ვიცით, მომდინარეობს ბერძნული სიტყვა ჰისტერადან, რაც საშვილოსნოს ნიშნავს. თავისი მძიმე ისტორიიდან ფსიქიატრიამ ბევრი გაკვეთილი გამოიტანა და მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან რეალურად გახდა უფრო ჰუმანურიც და ეფექტიანიც. ამას ხელი შეუწყო პროტესტმაც, როგორც დარგის წიაღიდან, ისე უფრო ფართოდ. 1960-იან წლებში ანტიფსიქიატრიის მოძრაობის გაძლიერებასთან ერთად დიდი საავადმყოფოები, ლობოტომია, ელექტროშოკი გადაიქცა ფსიქიატრიული სისასტიკის სიმბოლოებად. ყველაზე ემბლემატურად ალბათ ფილმში გუგულის ბუდეზე გადაფრენა და უვიწყარი ჯეკ ნიკოლსონის პერსონაჟის ტრაგიკული ბედით. ელექტროკონვულსიური თერაპიის მძიმე შედეგებზე პირადი გამოცდილებიდან ლაპარაკობდნენ ერნესტ ჰემინგუეი და სილვია პლათი. შოკის ექიმებმა არაფერი იციან მწერლებზე და არც ისიციან მწერლებს რას უშვებიან, რა აზრი ქონდა ჩემს დანგრევას და მოგონებების წაშლას, წერდა ჰემინგუეი თვითმკვლელობამდე ორი დღით ადრე. ხოლო პლათმა ელექტროშოკის გამოცდილება დეტალურად და სხეულებრივად აღწერა თავისი რომანის ზარხუფის შემზარავ სცენაში. თუმცა ელექტროკონვულსიური თერაპია დღესაც გამოიყენება, ცხადია გაცილებით უფრო რბილი და უსაფრთხო ფორმით. ოღონდ ახლა გამოიყენება არა შიზოფრენიის, არამედ მძიმე დეპრესიის სამკურნალოდ, გეუბნება ენდრიუ სკალი.
among all the desperate remedies I'm talking about here, is the only one that still survives a bit into the present, somewhat controversially.
ყველა იმ სასოწარკვეთილ საშუალებას შორის, რომლებზეც ჩემს წიგნში ვლაპარაკობ, ელექტროკონვულსიური თერაპია ერთადერთია, რომელიც დღესაც გამოიყენება და დღემდე კამათის საგნად რჩება. თუმცა დღეს ის გამოიყენება არა შიზოფრენიის, არამედ ღრმა სუიციდურ დეპრესიასთან მიმართებით, რომელიც სხვა ფორმით მკურნალობას არ ექვემდებარება. არიან პაციენტები, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ელექტროკონვულსიურმა თერაპიამ მათ ცხოვრება დაუნგრია. უწინარესად იმ შედეგების გამო, რომლებიც მას ადამიანის მახსოვრობისთვის მოაქვს. თუმცა სხვები ამბობენ, რომ სწორედ ამ მეთოდმა გადაარჩინა ისინი სუიციდს და ღრმა დეპრესიას. ელექტროკონვულსიური თერაპიის საკითხი ძალიან კომპლექსურია. ჩვენ კვლავაც ბოლომდე არ გვესმის ის, რატომ მუშაობს, თუ კი მართლა მუშაობს.
It's a complicated one. We still don't understand why it works, if indeed it works.
ადრეული 1990-იანი წლებიდან ფსიქიატრიაში წამლების რევოლუციის სახელით ცნობილი გარდატეხა დადგა. ფსიქოტროპული მედიკამენტების ბაზარმა უზარმაზარ მასშტაბს, მილიარდობით დოლარის ოდენობას მიაღწია. პაციენტებმა და მათმა ოჯახებმა შეიტყვეს, რომ ფსიქიკური დაავადება ტვინის ნაკლოვანი ბიოქიმიის ბრალია. შიზოფრენია დოფამინის დეფექტის, დეპრესია სეროტონინის ნაკლებობის, ფსიქიკური დაავადების წარმოშობასა და ბიოქიმიურ დისბალანსს შორის კავშირი ცალსახად მეცნიერული ექსპერიმენტებით არ არის დადგენილი, თუმცა მკურნალობას შედეგი ხშირად მაინც აქვს. ფსიქოზის, დეპრესიის საწინააღმდეგო თუ დამამშვიდებელ წამლებს პაციენტთა ნაწილისთვის რეალურად მოაქვს შვება. თუმცა სიმპტომებისგან შვება ცხადია განკურნება არ არის, გვეუბნება ენდრიუ სკალი. და ფსიქიატრიაში წამლების რევოლუციის და კიდევ უფრო მეტად მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიების კომერციული ინტერესების ხშირად პრობლემურ შედეგებს ასე გვიხსნის.
So that's another problem for the profession. It kind of bought into the drugs revolution to an extreme. I'm not somebody who's anti-drug to an extreme. We don't have any psychiatric penicillin. We have nothing that cures patients. But we do have some things that for some patients, and I emphasize some, provide a measure of symptomatic relief, and we shouldn't denigrate that.
ამ პროფესიის ერთ-ერთი პრობლემა ესეც არის. ის რადიკალურად გადაეშვა წამლების, მედიკამენტების რევოლუციაში. მე არ ვარ მედიკამენტების მოწინააღმდეგე, თუმცა ფაქტია, რომ ფსიქიატრიაში არ გვაქვს პენიცილინი, არ გვაქვს წამალი, რომელიც პაციენტს კურნავს, მაგრამ გვაქვს წამლები, რომლებიც ზოგიერთ პაციენტს სიმპტომებს მნიშვნელოვნად უმსუბუქებს, რაც თავისთავად უმნიშვნელოვანესი და კარგი რამაა. ოღონდ ამ წამლებს ზოგჯერ მძიმე თანმდევი მოვლენები ახლავს თან. და მთავარი პრობლემა აქ ისაა, რომ მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიები, რომლებიც ამ წამლებით მილიარდობით დოლარს შოულობენ, ამ სფეროში კვლევებს ფაქტობრივად აღარ აწარმოებენ. მათ აღარ იციან წინსვლის გზა. თან რეპუტაციული ზიანიც განიცადეს იმ შემთხვევებით, როცა გაირკვა, რომ ისინი მონაცემების მანიპულაციას მიმართავდნენ. და მათაც დიდწილად შეწყვიტეს გამოკვლევები, რომლებიც დაგვეხმარებოდა არსებული წამლების გაუმჯობესებაში.
And so they've largely abandoned doing further research to improve whatever remedies we do have.
როგორც 1000-ლეულების განმავლობაში შეშლილობა ისევ ჯიუტად არემორჩილება რაციონალურ გონებას. მისი ბოლომდე ამოხსნა კვლავაც მიუღწეველ მიზნად რჩება. თუმცა ადამიანთა ტკივილი და ტანჯვა არ სადმიდის და ფსიქიატრებიც ძიებებს განაგრძობენ. მაგალითად, დღეს სვამენ კითხვებს, რამდენადაა შიზოფრენია ან დეპრესია განცალკევებული ჰომოგენური დაავადებები, თუ ისინი როგორც დიაგნოზი რეალურად ბევრ განსხვავებულ გამოცდილებას მიემართება. შეშლილობის ფესვები დიდი ალბათობით ბიოლოგიურისა და სოციალურის ბუნდოვან, კომპლექსურ და ჩვენთვის კვლავაც უცნობ გადაკვეთებშია საძიებელიო. ისევ და ისევ მეორებს ჩვენი სტუმარი ენდრიუ სკალი. ანუ სადღაც იქ, სადაც ერთმანეთთან იკვეთება ადამიანის სხეული და ემოცია, ბიოლოგია და ფიქრი, ნეიროქიმია და ფსიქოლოგიური ტრავმა. ანუ უფრო მოკლედ, ჩვენი ტვინი და ჩვენი გონება.
again, it's not something I can obviously readily summarize in a couple of minutes, but I do think there's recognition in some parts of the psychiatric profession that there's a crisis impending.
Ფსიქიატრიის მომავალი კომპლექსური საკითხია და მასზე ცხადია რამდენიმე წუთში ვერ ვილაპარაკებთ. მაგრამ ვფიქრობ, ამ პროფესიის წიაღში გარკვეულ წრეებში უკვე ხვდება იმის აღიარება, რომ კრიზისი დგება. ნაწილობრივ იმიტომაც, რომ როგორც ჩანს სათანადოდ არ მუშაობს დაავადებათა ის კატეგორიები, რომლებიც გვაქვს. როცა ფსიქიატრების აუდიტორიის წინაშე გამოვდივარ, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომლებიც ახლა გადიან წვრთნას ამ პროფესიაში, აშკარაა, რომ ბევრი მათგანი გრძნობს რაოდენ მნიშვნელოვანია ბიოლოგიურ ფაქტორებთან ერთად, მედიკამენტებთან ერთად, გათვალისწინებული იყოს სოციალური და ფსიქოლოგიური ფაქტორებიც. მათ ესმით, რაოდენ შეზღუდულია ის საშუალებები, რომლებიც ამჟამად მოგვეპოვება. და ვფიქრობ, თავმდაბლობის ეს განცდა, ჩვენი ცოდნის შეზღუდულობის აღიარება, არის პირველი ნაბიჯი რეალური წინსვლისთვის. როცა შენს უნარებში და სისწორეში დარწმუნებული ხარ და თვლი, რომ შენი მიდგომაა ერთადერთი სწორი მიდგომა, ეს ძალიან სახიფათოა ხოლმე. და სწორედ ამგვარ დარწმუნებულობას ვაწყდებით 20 საუკუნის დასაწყისის ფსიქიატრიაში. ადამიანებს შეიპყრობდა განცდა, რომ მათ იცოდნენ რა უნდა გაკეთებულიყო. რეალურად კი ეს ასე არ იყო.
Yours is the only way. That's a dangerous thing. You see over and over in the early 20th century how people got captured by the sense that they knew something which it turned out they really didn't.
დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს. ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მასთა ოქროპირ რუხაძეს. მე სალომე ასათიანი ვარ. ეს იყო პოდკასტი ასათიანის კუთხე. შეგიძლიათ Facebook-ზე გვიპოვნოთ და ჩვენს ჯგუფში გაწევრიანდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.